gambar nomor 14. Gusti Yesus njalma dados menungso. Wonten ing gambar menika para sederek saged mirsani sakwanci Gusti Yesus dados lare alit. Ing wanci semanten Gusti Yesus saweg caturan kalian para guru agama. Gusti Yesus saged crita bab Gusti Allah sebab panjenenganipun menika pancen Gusti Allah piyambak ingkang jalma dados manungsa. Ing gambar sisih tengen menika nalika Gusti Yesus yuswa 30 taun lan saweg mucal tiyang kathah. Wonten tiyang ingkang percaya nanging wonten ugi ingkang boten percaya dhateng panjenenganipun. Ananging Gusti Allah meratelaaken bilih Yesus menika inggih Gusti Allah piyambak. Gusti Allah ngersakaken supados sedaya menungsa sinten kemawon percaya lan bangun turut dhateng Gusti Yesus.